Y en Capitán de Rona, Tierra Nandi Araba, o si que piensas en el Ramán, y en Sauta Caribanis Maiza, o en Atin Fandarana, Andrián, y Fasalaman. Y tía Panbona, de Fapsa Ivana, pues en el Atomniki Pan Fasalamana, Andruania, y Andrésa Pirinina, Natukanawani Marari. Atsarubana Marari Rayratania, de Sayatora Tipan Fasalamana, de Matsiar Marari Ratania, Andruania, y Sornandrina Manarita, Andrita Ratania. Nanauna tamin'ny resaka asa mivantana amin'ny marary a na ny fitondranam-bavaka ny marary ihany koa dia izay a dia mivavaka sy miraroso ny marary rehetra ny farofo rehetra ny osa rehetra ireo izay mitondra fanaintaina ny fiakijanona rehetra any rehetra rehetra any na any amin'ny toeram-pitsaboana na any an-trano na mety hoe anaty fiara ihany koa amin'izao ora iresahana izao a dia mivavaka ho an'ireny olona ireny a miraro fahasitranana hoanazy rehetra dia Wasika katolika moa izany misy an'ilay hoe masina maria fasitranao an'ny marary rehetra asitrano marary rehetra zay angamba no entina manomboka nyfandarana tsy manadino anareo marary izahay a ary tsy mifanadinontsika rehetra na ny salama na ny tsy salama ihany ko a mifampitondra mbavaka foana dia ny loha hevitra androany Ezekia angambany a satria zay Ezekia ny eto a dia Ezekia ny tondra amintsika hoe inona ny loha hevitra ho resadresahana androany
Tsotra raha dokotera miarapan'ny dokotera dia miarapan'ny teknisiana dia miarapa ireo mpiantso tapaka ny fandaharana araka ny loha hevitra teo moa dia hoe ireo aretina matetiky tranga amin'ny andro fahavaratra dia ho tanisaiko ngamba dia tonga dia ho ampidiriko ilay izy dokotera hoe satria tonga dia misy fanontaniana tonga atao tsaiko avetrany amin'ilay izy misy a ny aretim-pivalanana ny aretin-koditra ny aretin-maso a ny aretin'ny taovam-pisefoana dia misy ireo loza isan-karazany a dia ny tazomoka dia entina isariantsika sahady ary ny resasesaka dia hoe ahoana dokotera reto aretiny reto a aretina matetim-pitranga hoe fa aretina mandava-taona misy foana ireo aretin'ireo fa maninona rehefa fahavaratra no mirongatra
ie ireo aretin'ireo tena maro zany Ezekia aretina misy mandava-taona daholo ireo aretin'ireo a rehefa andro fahavaratra ohatra izy dia mirongatra inona ny antony a rehefa fahavaratra ny andro dia miaina ao anatina tontolo iainana tsy milamina tsika dia izay tontolo iainana tsy milamina izay a ohatra itentsika izany hoe ny rivotra maloto ny rano indrindraindrindra rehefa hoe fahavaratra ny andro dia ny rano moa izany tena resahana maloto ny rano na ny ampiasaintsika na ny sasana na ny sotroana ihany koa feno rano eraky ny tanàna ny rano tondraka ny arabe ny lalakely ny tatatra feno rano daholy a dia izany rehetrarehetra izany zany dia mety hitondra aretina daholy dia eo ihany ko a ny fiovaovan'ny hafanana sy ny atsika izay mifandimby ohatrany hoe amin'ny maraina eny hoe mangatsika be ny andro la amin'ny telo zao moa izany zatra fo maraina dia maheno amin'ny telotelo maraina amin'ny roa iny mangatsika rehefa manomboka eo amin'ny amin'ny dimy eo dia enao hoe me mafana dia ohatrany mafana be amin'ny atoandro a dia ny ariva miverina mangatsika indray raha vo mainka miamporana moa izany dia miova be le condition iainana dia izany rehetrarehetra zany misy fiatraikina amin'ny fahasalamana daholo ny akoatr'izay a rehefa fahavaratra ny andro a vo tamin'ny herinandro tsika no nandarovan'ny batsira hita eto Madagasikara dia hitantsika nyfavoazana nahazo hoe be dehibe ireo a tapaka sy namana any rehetrarehetra any a traboina izay ny fitentsika azy a amahatrabona azy zay moa izany dia hoe simba ny tranonenany a tsy maintsy mialoha amin'ilay tranonenana izy dia mandeha mipetraka amina toerana ikambanana dia ilay toerana ikambanana io na hoe sekoly na fiangonana na zay trano malalaka misy any amin'ny toerana any a dia misy fifampitakosenana tsy araky ny fepetra tokony ho izy ao fa na le anara zao adinitsika na le tsy te resaka ntsony fa zany hoe tsy maintsy resa na le kovid ary zao lasa
adinidiny
be mihitsy
farina amin'iny ray
adino le izy lasa tsy le distanciation social le hoe elanelana ray metatra zay moa zany ny zavatra misy atao ahoana moa fa dia samy miezaka ny tsirairay miezaka ihany keo ny tompony andraikitra narena raha lasa tsy voaza tsony tsy voaza ny arovahorana satria raha avy ny orona dia lena le lamba dia lena
detsisy anahazana azy dia normalapela
zany olana mahatonga an'le hoe mirongatra ireo aretin'ireo raha tsy teny fotsiny a Ezekia hoe mitazomoka ohatra io le iezaka teny malagasy a io le fepetra ara-boajanahary amin'izao aloha hoe afanana sy atsika io a dia le fisiana rano malotsy rano miangona anisan'ny tena mahavelona be ny moka izay mitondra ny tazomoka dia mazava loatra mirongatra ny tazomoka rehefa fahavaratra ohatra izao
De resika voalohany ary dokotera hoe tele misy aretim-pivalanana de na ny karazana aretim-pivalanana sy ny antony.
Ny aretim-pivalanana moa zany tena tenenindreo resahana voalohany satria anisan'ny tena mandoza io indrindra ho an'ireo a zaza latsaky ny 5 taona. De rehefa ohatra zao a le fepetra ara tontolo iainana de mora velona be zany na ny tsy mikaretina virus a ny antirobakteria zay tsy hotanysaiko be da be a mahatonga fivalanana velona be daholo reny a de mentiny amitoe ny rano ampiasaintsika na ny sotroana na ny diovana na ny andrahoana maloto a de tonga ao amintsika le aretina. Eo ihany koa ny bakteria ny antirobakteria rehetra zay miteraka fivalanana de velona be daholo. De eo ihany koa ny amiba izay mandendeheny rehetrarehetra eny a any anaty rano any a eny amin'ny legioma ho antsika eny eny amin'ny any eny de mety atonga ny aretim-pivalanana daholo tsaiky hoe anapotoana ve tsika tanysana tsirairay hoe ohatra ny ahoana ny fitranga no hita eo ihany a fa anisan'ny aretina anankiray mitranga ihany koa rehefa ohatra zao a le atao hoe fahapoizinana ara-tsakafo indrindra ny amin'ny morotsiraka zany a be dehibe ny trondro le velona de miakatra vokatra be nefany a raha ny tena marina maromaro amin'izy ireny tsy azo hoanina de ny olona sahirana de mahita an'le
izyde
sarany ara misy an'iny de mihinana ohatran'le hoe sokatra ranomasina de misy trondro ranomasina ihany ko alako tsiny fa tsy de haiko loatra nyizy tsirairay. De raha ny atya voatany zao a misy an'le karazana olatra na champignon izay matetika mihinana azy moa zany ny olona manakatao rehefa tsy fahavaratra ny andro fa rehefa fahavaratra na izay any ambanivoatra ary de reny ny fotosakafo de ny olona tena mahay a mahalala hoe tony le azo hoanina fa rehefa fahavaratra ohatra zao ny andro a misy olatra tsy azo hoanina de nefany a misy pozina de mihinana an'iny le olona de mety anao aretim-pivalanana zay mety hahafaty ihany koa manao a intoxication alimentaire tsosorina fotsiny angamba le izy izay kia
satria efa hotanisaina daholo
hoe de lasa lany amin'ny rafondelatsika mazava loatra hoe aretim-pivalanana mivalana le olona ny atao hoe mivalana de mikaka matetika zany a malemy le kaka mety ho berany be mihitsiny a mihoatra ny intelo anatin'ny ray andro a mety matetika mety 5 mety 20 mihitsiny ary a de misy fahaverezan-drano mali le ataon'ny amin'ny teny baiko hoe déshydratation a ao amin'le olo anankiray na zazakely io na lehibe a de mety hotratran'izay tao satria mivalana ianao nefa ianao tsy manao a famerenana rano ny olana matetika rehefa le fahavaratra ohatra zao de sady mandono mivalana le olona de tsy afaka misotro rano
de
miditra de mivoaka de déshydrate le olona de vao mainka miombo be le aretina mety arakaraka le izy a ny hoe virus bakteria sa inona mety anavy le olona mety tsy anavy arakaraka fa de tsy fahatairany eo amin'le le izy mihitsy no manahirana indraindray mantsy le izy zany a ohatrany hoe tsy manelingelona an'le olona satria tsy tena mangotika be ny kibony ohatra ohatrany hoe mahina izy hoe taikaka de makany akabone de le any akabone moa amin'io zany efa tsy manara-penitra de efa tsy fantatra ntsony a tsika ihany ko eto de manaohatra amin'nyteny a misy zao ny rano fa lasa dinitsika le manasa tanana nefa no any olona mivalana raha vaovy mikaka mihitsy ianao avy makany akabone de inony tokony eto voaloha manasa tanana amin'ny rano a sy ny savony ny savony aloha de lafa tenenina foana le izy na de zay ary ny zavatra
tsy mampiasa zavatra
misy mila mizatra tsika mampiasa savony a
lafenina koa ohatra mety e
nenina
lafenina
lafenina zany a manadio raha nanamarika izay kia atao anatin'ny ny fanainy ino moa zany ny fanentanana amin'ny adin'ny covid a tsy de tsy nyresaka lavenina mihitsy fa savony ihany nyresahana
satriale
lavenina zany a manadio an'le loto eny amin'ny tany ohatra hoe maintimainty ny sarbon miala fa ny virus sy ny bakteria tsy matin'ny ny tiziteo ny lavenina ilaina ny mampiasa savony de mila mailomailo zany mila mailo hoe raha vao mitrango zay zavatra zay a de mandeha manantona toeram-pitsaboana aza manao dokotera tenany a misaotra ny dokotera lanto tamin'ny ampelamiara nitondra niny loa hevitra iny fanampinaritra le izy a de raha amin'ireny le toerina hoe tobinny traboana ireny zao am'izao fotoany zao a misy dokotera any napetraky ny tompona ndraikitra misy dokotera sivila misy médecin militaire dokotera miaramila ihany koa zay mijery an'ireo olona traboanareo a de mianao fa tena misy an'izay tena hoe tsy tamin'iny andro voalohany sy faharoa ihany a amin'ny toetra amin'izao dia mandeha manantona an'ireny tsika raha misy an'izay hoe zavatra hoe tsy nitrabona ihany no entanina fa za mino fa nitrabona nge zao tsy mahina n'izao resantsika izao
satriatsisyradioantsisyiro
any tsy manambola misy pilina izy fa tsika mifanentana anatin'ny fiarahamonina hoe inona ny tokony atao mandinidididina an'izay a aretim-pivalana an'izay mbola mamono a mbola mamono zazabe dehibe mihitsy ny aretim-pivalanana manerana ny tany andalam-pandrosoana fa ny amin'ny tany mandroso moa zany zareo zany amin'ny amempampandrosoana azy zany a matio daholo ny zavatra ny akamaroany zavatra ampiasainy dia tsy de misy any amin'zareo le zay le hoe aretim-pivalana an'izay
de tonga de vakiko le sms satria tonga de nefa ohatra somary misaoty kely fa vakitsika
ihanytsy
maninna salu ny aretina mpahazo favaratra ve ny asomatika sy ny sery
ie ao anatin'le hoe aretina taobisefona ny resaka alergie ny asomatika ny olona manao rinita alergika ny olona manao koriza le miherina tsy hita hoe ahoana tsy hita hoe inona ireny de ao anatiny tena ao anatiny tena ao anatiny mihitsy ary tena mijaly a de ao ihany koa ny gripa de ao ny sery a de ao ny koaka inona moa zany mahasamihafandre koaka de sery a de gripa misy ny olona mikoaka fotsiny noho ny antony hoe problema alergika na problema na inflammation ahoana moa zany fiteny zany misy zavatra tsy milamina anatin'ny taobisefona de mikoaka le olona e de ohatr'izay koa le hoe sery fotsiny fa le gripa misy tsy mikaretin'ny gripa mihitsy ao anatin'le olona de voan'ny gripa le olona fa mifisehoany a amin'ny alalan'ny koaka na amin'ny alalan'ny sery a na sery sy koaka miaraka de ti anankiray ty a le atao hoe rumday foin zay mifiteny vazaha anazy a satria ahoana anaizan'zareo anio fa ti amintsika zany izy a hitanareo raha ny atao an-Antananarivo zao a iny amin'ny faritrany aminay ny Ambohimanahary iny mampiakabary zahay eny de hitanao le mijinja vary a de le mana vary de le ohatry ny entina avoaka an'le vary tarafi ny masoandro iny a ino mahatonga problema alergika amin'ny taovam-pisefony olona de misy tsy mazaka fa atao aminay zao nisy ny korotana tamin'ny herinandro hoe covid ve zany satria misy mana vary eo atokontany a de maromaro ny olona atao trano ny hevina toa de natahotra daholy a de zany ezaka nazav hoe any le vary tsisy mahatonga an'io fa mila milamina de mila mitandrako varon' olona de tsy hoahany fa ao anatiny ka ao anatiny mihitsy ny asomatika de ao anatiny zery
fa mila mailo amin'ny covid fa tsy fantatra ntsony e zay ny teny anay manatona dokotera
ie mila mailo satria indraindray efa misy an'le covid ao anatinao ao de ianao mieritreritra hoe le vovobary ty de resaka fahasalamana zany mila mailo foana zay foana mila mailo fa tsy mandrimandry manana aretina satria ny aretina be dabe be dehibe ny aretina de mifangarongaro ao le izy a ny fiainatsika efa tsy mandeha amin'izay lanin'ny solony de ilaina foana ny mailo
eo tenytsika teo zany zay ny arety pisefona ny arety mitaovam-pisefona de manao ana koa izany arety koditra dokotera
ny arety koditra indray a io araka le irany mahaleo an'izay mpakafy mahaleo a ny mosary sy lagaly tsy misaraka de mosary sy lagaly io rehefa favaratra ny andro no mitranga mampatserana vanim-potoana nazavady vanim-potoana anankiray zay zay tsy hotononoko a misy trabona ohatra ova rehefa misy le fahavaratra ohatra zany de ve tondraka ny rano de misy le hoe olona voatery miala mitoerina honenany a le atsina hoe trabona amin'ny toerina misy ny trabona tsy maintsy mirongatra foana ny lagaly de reo ankizy reo misy hoe mandeha mianatra satria mbola hoe ny sekolo misokatra mbola eo akaiky ihany de mandeha mianatra de mamindra amin'ankizy any ampianarina de le fiseho an'le lagaly angamba no tantaraiky ohatra ny ahoana be dehibe zany zavatra tiako anadiovana ny eritreritrtsika ao anatin'le izy misy manasiketa mantsy zany a hoe le vary stoky no satria efa le ohatra zao sahirana am'le vary de misy vary stoky amidy any atsena de tsy maninona na varymorana vary lafy fa stoky ny avataramaro an'le izy de be dehibe ny mieritreritra hoe satria amin'iny fotoana iny izy zany voatery mihinana an'le an'ireny karazam-bary ireny a de misy an'le lagaly izy de rehefa tonga any amin'ny dokotera izy a de zay foana ny lazainy hoe tsy mahazaka an'le stoky eto zany de manitsy hoe tsy problema na stoky mihitsy io a tsy problema ambary io a fa problema na arety koditra vokatry le fampikasokasohana ao anatin'ny amandona de sady misy afanana misy amandona de velona be le bibikely atao hoe akarien izay mahatonga ny lagaly a de manao lagaly ny olona ray fa tia ny zavatra hitako a ny lakaly rehefa favaritra tsy ohatra ny lakaly rehefa ririnina sy sy lohataona fa ny lepiseho an'le izy mihitsiny a za tsika efa namarehako zarery hoe ny lakaly rehefa favaritra mora mananina kely mora surinfecté a sarotra sy tranona be a adidiko mihitsy tamin'ny 1983 zay tratra fa tena tratra ny lagaly fa tena
namatany
mandomando le izy moa ny fanafodiko moa zany tsy misy
tamin'zany
de miseho ny lagaly a manao ina moa tsy izy zay ohatra misy botonboton kely eny amin'ny tanana na eny amin'ny fatriny kibo a na eny amin'ny tongotreny a amin'ny zazakely izy mety ho eny amin'ny tare a de mangididy be tsisy ohatra zany de izy io mampiavaka azy amatana hoe lagaly a de voalohany a matetiky amin'ny alina ny tena mangididy de le olona ray trano a tsisy matory ka mihoatra daholy
arakaraka ny kokoranazy
de raha vaokorinao iny a de maratra aloha le izy ka voalohany maratra le izy de mora surinfecté kely zany hoe le nazavaiko le surinfecté a misy otrika rehetra manara roatra tsika zany ao anatin'le fitakosonanao maloto ana tina na tsy tina na iza iteny na iza tsy andaa maloto ao satria amanjatony ny olona mipetraka hoe tsy fidinao andeha olona le izy a zay ny zavatra misy de mangididy be le izy amin'ny alina de eo amin'ny kio matetika misy misy koa eo amin'ny kio tadidiko tamin'izany amin'ny kio a de amin'ny ravimboty fa tena mangididy be mihitsiny de ireny a mino fa haindry zareo tompona andraikitra hoe efa ny tompona andraikitra zany satria izy hoe fataona maro raha resaka hoe aretina mpitranga amin'ny andro fahavaritra sy ny cyclone zany a efa haitsika malagasy tsenjery zany inona daholo ny aretina mety hitranga de efa hainy tompona andraikitra hoe zao daholo ny fanafody tokony mandeha midina any a de mino fa misy fanafody andre lagaly any fa raha vaotsika zany raha mahita hoe tsy notrapona ihany resany eto a fanatsika ny an-trano raha misy an'izay zavatra zay a satria mifampikasoana masiferana resaka fotsiny le hoe efatrefatra ihany ao anataxi de fa androany a nandeha zay bus rehetra nandehanako androany karazany dimy folo zany a dimidimy daholo ny tao anatiny a
normalle fepetra
de normal raha mparitaka le aretina de mila mailo de ny lagaly azo tsabona ny hitakorana amin'le izy fotsiny a somary lafo ny fanafody lagaly
de ela ny fitsaboana azy de mila manana faharetana be
de mila manana faharetana satria fa mitsa hay zaika ny adiniko izyka rehefa misabo lagaly a zay ny mahasarotra azy ka tsy anao rery ny sabona fa za miara-mipetraka aminao a mila mampiasa andre fanafody daholy de ny lamba rehetra zay ampiasainao a mila sasana daholy a de aha de pasohana ny fiaramamay atapyandro de any nisan'ny olana anakiray a somary mahasarotra ny fisabona andre lagaly
misy sms a salu ny any aretina mpahazo ao de ny aretina ndo inona zany mahatonga n'izany mba valeo zafady tompo merci
ny aretina ndo matetika mpahazon'olona be dehibe ny tratra dio io le miteny amin'ny tare aloha hoe fiovaovan'le atsika sy hafanana nyfandimby de tsy haiko hoe le hafanana ve ao anatin'le mafana ve ianao marary ny andohanao sa ao anatin'le mangatsika sa ao anatin'le hoe izy le miova iny satria eno a e mamahaibe zany de mangatsika de iny a resaka olana eo amin'ny lalandrano mahatonga an'iny de maheno le olona hoe marary ny andohany mety olana amin'ny tobabisefona ihany koa nefa na ohatra hoe tsy antsina ny orinao satria voansery ianao de tsy ampy le rehefa ena de
mety
hoe marary ny andoha fa le izy zany a mbola averiko ndra hoe etsy hoe satria miteny an'izay de zay le izy fa rehefa mampiahianao le izy a de manatona mpisabo a de ataony fitsaboana izy tokony atao fa ndre fa fihinanana parasitamol lava loatra na mihoatra dozy a tonga de tononoko le izy de mety manimba ny vo sy ny aky
ary vetivety a fetifetikely
tena hoe vizana ny aty olona manao insuffisance hepatique de vetivetikely de sima ny aty rehefa tsena tsy anina le izy de manatona toeram-pitsaboana
smsa manaraka azoko tiana ve ny lalana hoe atao prise en charge daholy marary rehetra fa tena enjany ilay mitsabo ny any ivelana misy ohatra izany
ki ary zany izy hoe any ivelana ny miresaka miresaka lalàna aloha ianao zany de hoe lalàna fitsaboana hoe tsy tonga de mahetsy be amin'ny teny impossible tsy
videtsy
eto amintsika zany tsy reny ary ny tranga ny covid ke sahiranytsika tena voakasepotra mihitsy niezaka ihany fanjakana hoe izy fanafody gratuit ihany na zaozao fa hita hoe mivoakasepotra fa
Ny fiainany eto amintsika mihitsiny tsy mety
tsika zany mahandry tonga de kategorika be amin'ny teny mbola ty amin'ny tany mahandry tsika de mbola sarotra be zany hafa ny any an-dafy misy prison sarza rehefa marary ianao de mandeha dokotera zay tianao a de zay fanafody mety aminao amin'la kaly tao faran'zay tena hoe mora hoanina comme paracetamol effervescent ohatra zany fa eto amintsika mbola kepoana amin'ny paracetamol fa zany zavatra misy tsy ataonatin'ny andro ampahasalamananga mba tsika miresaka amin'iny fa zay fotsiny fiainy hoe mbola sarotra ary mbola ezaka any aminatina taona maro sy na folo taona ary mbola tsy vita
satria tsy maintsy mbola ny resaka toetsaina koa ny kitihana amin'io fa tsy vitany hoe lalàna ihany miangatrany amin'ny fototra
fa enjana le mitsabo aloha tena enjana e tena dedalao a tsy teny fa eny etreto raha miparasetamolona mividinao arivo zao mipilakety ray a arivo ariary tsy mora ny mitsabo satria arivo ariary zay mahazo a kapoakambary ray misy famieriny kely de manahirana
esamiasa manaraka ary inona ny fanafotina tandomerina dokotera fa mijalo mihitsy za
ny tandomerina arakaraky ny antony ny fanafody ampiasaina inona ny antony mahatonga anao misy tandomerina misy problèma na alerzia ve amin'ny oditra sa misy problèma na
sakafo
tsy zaka ve sa misy problèma na fikorinany ra ve de arakarak'izay hoe inona ny fanafody ampiasaina de eto amin'ny onjabe ihany koa tsy de fomba tsika loatra le manonona hoe tiana ity fa arakaraky ny antony fa ny antony mahatonga tandomerina zany tsy anakira ihany a raha manana problèma na aty ianao mety anao tandomerina raha manana problèma na ray ianao mety anao tandomerina be dehibe ny antony a de ilaina mandeha manantoy dokotera de mitantara manontany le dokotera de mitantara mihitsy ianao hoe ohatr'zao ny fetomboany rehefa manao ohatr'zao misy an'le izy a de arakarak'izay ny fanafody ampiasaina
salama RTP raha mihevina matetika sy foan'lelo kely vetivety isaka ny mampiasa baoma fosa de normal fe zany sa gripa sa covida misaotra
le lelo aloha zany io zany tena le zany mafinaritra ny olona hoe mise associe amanio moa zany mandray an-tanana fahasalamany de mampiasa zavatra kely izy ka mane zavatra miova de miaia izy fa zany isany mpampiasa baoma fosa fa mampitsoro lelo le izy a le izy kosa ohatra atao be da be manensina orina fa mahay ny orinao raha va manensina ny orinao iny e de ohatra ny mampitsotsorika lelo zay le izy a de anjarany tsirairay ihany io eo zany a io le mampikorotana atsika amin'izao na izay dokotera raha somary misaritaka ihany hoe sery sa gripa sa covida sa inona fa ny fiarovatena ny lehibe indrindra de ny fitsaboana raha vao miandoa ny aretina no tena tsy fanefitra ny tena zavatra tokony ataovaran'izay aingana mba tsy ampiombo ny aretina fa eto zany de manoro hoe raha mipasan'le baoma fosa aza atao le nyvovonyngeda be iny fa atao vatra n'le natory ny président ratsiraka naranatadidina reo de natorony teo amin'ny tele mihitsy ny ohatra zao ny fampiasana azy de ohatra n'iny mihitsy fa tsy alaina le mifetaka be iny de lasa tsentsina indray ny orinao
de may
aveo tsy de tsisaky minitra koa ianao manao an'le izy fa mohatra hoe anatin'ndray andro mba intelo na ohatra zany no mampiasa an'le izy fa de izy loha zany mana manokana iny koa hoe ohatra ny misokasokatra zay ny orinao mampiasa an'le izy a de ampiasa de ohatra mafanafana fa azo ampiasaina de izy
bonjour dokotera za tompo mananjanaka ray voatelo volana latsaka nefany za tsy tonga raikilako tamin'ny janvier de mety be voka ve za
avana amin'ny andro fahavaritra ve zany mahatsiarony professeur anakiray tsy hoteny manatonandrasazy ianao a faritika foana zany zay sms hoe satria mampalala izy nandany polizy nandefan'iny a na ianao manantona rasazy a na ianao manantona dokotera fa misy ny atao hoe kosomaina na ray volana sytapany ara zanakao a ka nisy firaisana atao ananinanina tao a de possible zay le kosomaina zay de bevoka ianao manantona rasazy na manantona dokotera manaraka amle izy aloha farantsy vitasipety izyka
manaraka aretimaso
ny aretimasiny lagaly a reo ny anisany mampiavaka ny andro fahavaratra misy cyclone tena miparitaka ary ny olona amin'izy tena mora mifindra tena eo anatina ora vitsy de mifindra le izy a de le izy misy karazany na le izy viral na le izy bakterienne de ny dokotera ihany zany afaka mahalala hoe viral sa bakterienne le izy de inona ny fanafody ampiasaina amba isapona le izy aza vilamparitaka le izy aza miandra le fa le izy va vidividy kely a tena possible eo anatiny nahita mihitsy ny aha aza ndray aloha conjonctivite na covid le izy fa tena hoe ao anatiny dimy folo minitra tonga de hifitra masonle olo de isaky ny dimy folo minitra ianao manadio andeha maso foana virala le izy mazava loatra de tsy aza mandromandro manana retina zay foana zany ny anah fa rehefa eny hoe malailai ny maso a somary menamena le amin'ny ao anaty maso le ty sy mahita efa tsy teleka ity le ampidinina ohatra zao le maso iny a eninao le izy e eninao hoe mamorona tay maso a eninao hoe mamasipasika de malailay a mety maheno marary ary a mangiry firy a de mety mivonto mihitsy ara le maso efa izy iny zay a aza titena amindra ny aretina zay foana ana ny teneniko ny tiava ny fiarahamonina tiava ny ava fa za titena ka hoe tsisabokony ianava veloa eo ihany fa zay lalany any lalany a fa mamindra amin'ny hafa tsika makeo amin'ny maso ange le tanany e de mitondra an'le tay maso iny e de mandehandeha eny anany iny a de mifindra amin'ny olona mpiraitrana aminao na ny olona mpiara-miasa aminao a na ny olona mpanerasera aminao any anaty fiara fitaterana ary de lasa manahirina vola misy an'izay zany hoe menamena malailay a ohatra mamasipasika de tonga de manatona mpitsabo a mahalalany hoe inona ny fanafody tokony ampiasaina satria tsy mitovy mantsy a nykony fitsabona ny aretimaso vokatry ny tsimokaretina na virus a sy ny aretimaso vokatry ny otrikaretina na
bakteria sms manaraka salama dokotera saika mba anontany zaho hoe inona ka ino mahatonga ny tongotra amin'ny vontony rehefa tsy de mihetsika de ohatra ny sempotra zany sempotra zany koa ka manana aretina alergie nefa koa be voka telo volana de inona ny tokony ataoko
fampitovy ireo
fampitovy
fa sy hoe saika anontany zao inona mahatonga nle tongotra amin'ny vonto a rehefa tsy de mihetsika rehefa tsy mihetsika aloha ny olona anazy be voka rehefa tsy de mihetsika loatra de tsy mikorina tsara ny raha de mety mivonto ny tongotra satria mety misy olana ny lalandraha ao anatin'ny tongotra ao mety hoe misy varisy a na sanatriavina mety hoe efa misy nama plaque de terrain manenaninanina any de manahirana mety hoe anao filebita de anao mitena hoe bevoka tebolana de ny olona be iotranganao io a aza boriborina fotsiny hoe masady manana retina alergie anao no bevoka de maheny anao hoe sepotra de be dabe ny zavatra mipetraka anatin'le izy hoe inona marina le olana le alergie ve le olana sa le mety hoe misy gripana ohatra zany any sa inona fa mandehana manantona na dokotera raha ohatra mbola tsy ny safo a de manao fisafana voalohany reny le hoe sepehana précoce azao tao a de zany be voky zany ange olona marefo e de efa hita hoe mivonto ny tongotra be dehibe ny olana mety mitranga any de aza manontany any anaty facebook fa tonga de dokotera anontanina fa raha vao anaty facebook tsika
lasaazonyolona
tena tsy hoe leo a fa de varina hoe tena aika
de misy mahay tena mahay tena petrapetraka daholo ny zavatra soratany io
ny anany tena alako le mpanao anina izyka de manao dokam-barotra amin'ny produit an'izay tsy manara-dalàna tsy manara-penitra ino ny any tena alako aloko ndray raha mijery nyolona manoro hevitra hoe minana tongolo gasy na minana sakamalao aloko ndray raha
mijerenyinyfa
tonga de mipotra eo tonga de mapublikasana produit atsoa izay amin'ity mp nefa le produit anao raha tsy manara-penitra kory mila mitandrina tsika re olona amireny a tena mila mitandrina fa mba tsy tenitenenako foana hoe inona io manko zany a zay dokotera foana nytratra farany satria reny olo reny a de manasa tanana ary tsy azonao enjehana raha manana olana ianao nampiasany zavatra zay nataony tany de aveo tsika tsy manjehany ami'ny dokotera ihany de dokotera nytratra farany hoe na mandinika andeha izy raha hoe inona no atao amin'la izy a manaherina fa manatona kineny dokotera manatona dokotera fa ny olona mitondra voaka zany olona marefo marefo amin'ny lafiny rehetra mihitsiny eny ary manaraka
bonjour nisy nodule nonoko dokotera de nisorona de amin'izao le izy a manaintaina foana de aizany dokotera tokony alehako azafady fa zao va ty mbanivoatra be
de miakatra ianaoko inao moa zany
tsy maintsy miakatra vily
tsy maintsy miakatra ty amin'ny vily ianao de manantona dokotera tsotra na raha ohatra ianao miahiahy hoe zavatra manahirana Είναι, να μάθω το κτήρα τσούτρα ενώ ότι ενώ είναι το έζι, ενώ μου ρεφερή να δεν φτύνει να γιάζει. Πρώτον είσαι μα πια για ανάζευα, και από κύριε ρεφερή να μνή, ο κουλουσίνο, ράσα να τσιάβουν να βγει, που μαμιά τα αναλύσει, από κύριε ρεφερή να μνή, να σύρβεις, να σύρουσίνο, αργό το χαίει, λέει να φαντή την αρεμαντήρα, εμείς όταν μου τούμαστε, αλουγαντίζαν σε μέσα να βγει για τόβι, είμαι μύρνα, τέξε, η κογραφή, να ότσαμε, να σαβ Θα τσιβωτήρωσα εγώ με τη λίρα τροφού της μου πλατσίτων. Ήταν είναι κάπως ύπλε.
Με τη
μπλαμίση. Μπλαμίση φύρκη, λέω ότι είναι νομαράρια. Θα τσιμένσε με κατά την ρεμφούρ. Θα την πλατσίν παρή τα κάνει μπαμφούρ. Θα σαν τις ευχαριστά αξονή, οικογραφή, χειρουργία, μπλατσμίσφα. Να... Α, θα μιάν θα φάρει τα τάπτ. Τα τάπα γύφτραβε, την μπλασσό, την μαντήμανά του να τύρα πισαπούνα, τι. Σε μύτια μου, μα να το κτυρατούρξα, δεν τσιμά να γύρουν αντρίντα, με τέσσερα ρεντά φούλα, ρε φιρίνι, νόμα, μα να το κτυρατσού, τσόλου δεν είναι την πόρτη τη μονουρή, ρε το τώρα, ρε το τώρα, τη βιτίβη, γίνανι, αν τον μάτων γκάνζαϊ.
Ρίσατσι και κελνέλου, λέει,
ατόλου του ίσα, λέει,
αφάρα. Αρε το μάσο, αφάραντι, ε. Τη ρόρισατσι και ρέιν, ρε σακατά μου, είπαν ρίσατσι και ήταν φούλα.
Τα σμού, καρέ να μη σημανταβατούν, εσύ παρακαρά την φάρτα. Λοιπόν, η Σαμαρίτα να φοβοκούν, μείνει η μινιστήρα της Αρήμανο, με νόμως αν μάνα διάτια, η φούτνια νίου έζαν φάρτα μίσια, έζαν φάρτα της μίσια, φαντάς μούκα, σαν δε, αρέτη να φοβοκούν και έκτην μούκα, μούκα τόη ανοφέλα, μούκα βάβια, νόμα ανέξτρα, την αματαρνάζω, την τσιγκιάτρα της δεν φούτεν, ρε παμπίτα και ομρίντρα, την μανέκτιζια, Απακά η ομιλία έφατα να φύγει του Ανδρέου, την τσάγκα φαναφίνη, ομιλία ουλαραία, με τα παραρπίνη, ντουα, μαγκούφτα, πει μαγκούφτα. Φάρσα μη σπει μαγκούφτα. Τη μαγκούφτα πει λεγούλα, τη μανάδια, μα είναι μαναδάκια, κοντά την μαντούλα, την φιούμπουν με τη μαντούλη ουλα, με τη σανατσιά που να τη μαθιά ορτένα, τη μανόλια, το νεροπαλία,
τη φάλα να κούβει το κτίριο.
Τασμούκα, τι είναι τασμούκα, τι συμφάλα να διούλει. Όταν ότι σαν κομπλικασία μου τσάγκα, μα τέτοια είχα όταν έπουν πιλέρου, όταν σημασία όταν τον είναι όνομα, όταν σημασία αρτήναν. Να, είσαι όταν σημασία σε ίδια. Τη λιμανά, βλέπαν πίτρα και εγώ να χαρακλή, πλασμωτιόμαστε τι σαν είναι, άρα του τασμίτσο μου διούλα για την λιμούκα. Άρα χάρη και πασμότη μου, είσαι κομφυριάντρο μου τσάγκα τη φαναφήν, την φυσρούα να αντούμε τη θενίνκουε, να φαφάρσα να νέαν ρωά του χνέα φάρτσι και να τίγουν μου αντί την ατσιχέρα γιατί αν πάω μάινα φόν. Αλλά να συνειρούν αυτό της εντύπης, θα χαούρα να μία αντιάμα φανινκούς, δεν πρέπει να λέει μαλα μαλα νέαν νέαν ρωά, τη αλάνα τα γόλιν, το πουλούπα, το έχουν μισή μάνα ρωά φαφάρσα την αμάρνη, βασίκια σημαφάρτ. Ραν μιάντρο να την καπόκα, νι πνέα, νι πομπονκιάζωα, νι σώνα σαν πρώτα της μιάς είναι δουκτανέα, να σαν αμρίνω φίλα, λέει μου κάτι αμρίνεις μανατούτια, τη φετιβητική της, τη φούτη ρε φούγιζια, τη μήτρα νιτσάμ, ο ατσίχια ανεμφάτρα σε την επιτάζω, ανεμνή, ανεμνή κότμος, ανεμνή μουρτσίρακα, τη μη συνφιζαράνα λαία, μισο του μούκα, το ιανκιούν εμφίδε λαία, μισού του μούκα, μείνω από μισή μαμά τους, λέει μια. Και είπαν, αν του πάσα λαμόνος, ρε, να με μικώνει, αλόγα, είσαι λίγη, και μα πέσα λαϊ, μια άλλη στεφυρούντα, για. Νι μούκα, μη πας μούκα, μια άλλη, μα να έχει τα πασιά μια του άντρου. Και αν μια άλλα ζανιά, πέτρα καλή λαϊγίνια, και φατούρν ήλουλαν εμ του πάσα λαμάνα, ρασάς, να νι, ας ο ανκομινοτέρα, για όναν θα πεσάνα νίνια, και αρανατσάραν θα πεσάνα ζια, Να σας άνεις δεδομένα, ναι, αν βάτσα, θα πεις να τη θύρσω, είμαι πες να κλείνω, να είναι το όλοι, που θα φουντήν, θα φουντήν σούτα, τη φαμίσεις που μου φανάς ανάζω, εις μου αρωτών του μόλου μανακύλσα, εις μου αρακή φυκήφ και τη χπάρνα τσάρα, τη αμασόν του μαμαία, τη αφήρνα πίτα καϊνδαία, τα ντύμα να μπατσίσει ρούβτ, θα την λαϊάν ζάννου, την αφιαρούβα να μνή... Αμνήν της δύο αμ' τα σμούκ, δύο αν φύφα πιφούκα, η λένα μόνο φυσαφούν. Τι, μα ρίχομ σάφτσικα, τι μόνο πιο μνή, φαϊφα πουλανέ, μα αν μία, φιαρούβα να μ' τα σμούκ, αν είναι μ' του πασαλαμάνα, τι, η λένα τα γούλουν, η μάνα αρκάντην, ρεβατή να τσούν τα σμούκα, τι μάνα άντρο τη ραπιζαπούν, ny protocole thérapeutique a efa mety mbola misy efa maharaka fa misy mbola tsy maharaka fa niova le izy a tao anatin'ny telo taona angambany zay telo na efa taona io angambany a niova ny protocole thérapeutique fa fitsaboana ny tazomoka de tsy ampiasaina intsony ny chloroquine tsy ampiasaina intsony ny kinina azafady fa tsy amitazo hoe tena mahery a de aza mihinankina foana fa mandehana dokotera de ny dokotera mahita hoe ohatrany ahoana ny tsaboana ny tazomoka raha tazomoka tsotra de mora mora ny fanaovatany tazomoka tsotra de vao manomboka le izy de ilaina ny mitsabo ny zaza latsaky ny roa volana ihany a no mety hotratra ny tazomoka fa raha mihoatra ny roa volana de efa possible ianao a tratra ny tazomoka.
SMS salama dokotera, za rehefa ho raiky na de manavy be roa andro mialoha mareko fa ny didy tamin'ny zanako farany za efa lehibe ihany 45 taona fa izao misaotra tompoko.
Disaorina tompoko eny e le izy va za zany tsy sarotiny evaliana foana satria nandany voalohany nanao an'la SMS le hoe manavy roa andro mialohan'ny fadim-bolana be dia be ny vehivavy manao an'io resaka raha tsorona amin'ny tsotsotra ny ka tsotsotra indrindra mitranga tsotsotra indrindra de resaka problème hormonal izy satria misy hormona somary mikorotana kely ao ananinao de mety hoe zay mahatonga an'izay fa alaliano ihany na izany na tsy izany sa ho dia sanatria misy aretina any amin'ny taovam-pananahanany mety hoe sanatria ohatra manao endometrite ianao a de jerijereo ihany zay fa ino mety mampanazy satria mirongatra izy amin'iny satria ivoaka le raha de mandehibe la inflammation de manavy ianao de jerijereo ihany zay a zavatra ny teny eniko zay.
Salama tompoko, ahoana ny fisehoan'ny lakaly inona no azo atao mety mety mamindra fe
tena mamindra be mihitsy ny lakaly a de le lakaly le nteneniko teo maheno mangididy le olona amin'ny faritra eny amin'ny vatatra de misy bouton bouton a de ny tena mahatara anazy amin'ny alina izy ny tena mandrongatra de ny olona ao anatin'ny chambre anankiray na firy na firy nisany mihoatra daholo fa tsisy matory parain'ny andro a de raha vao korotsika le izy de maratra de mety ho surinfecté de ny faritra mangididy zany mety ny tanana ny elakelatanana ny elakelatondrasatanana de ny kio a de ny ravom-body a de hoan'ny zazakely ny mitare ny misy an'le izy a de ilaina mandeha manatona toeram-pitsaboana fa azo saboana tsara le izy raha vao manomboka ka fa raha ohatra nrazantsika hoe mitrainitraina le izy a de somary sarotra le misako anazy.
Salama tompoko, za marary tena foana rehefa mangatsika ny andro na misotro raha mangatsika nefa za befoka mangataka torohevitra fa mijaly be za
inona zany moa zany le mampijaly
le marary tenda
ka rehefa mahary rehefa misotro raha mangatsika izy ary vao marary ny tendanyko de tsy misotro raha mangatsika kineny a de am'izay tsy mijaly a tsy nitsehanao bevoaka ihany manao an'izay a fa ny zavatra mangatsika zany a matetika miteraka congestion izy zay dokotera ao anatin'ny tenda kely sy ny tenda ao de mahenany hoe marary ny tendanao na le andro mafana be mihinana glasy iny ary a na olona tsy bevoaka raha misy manao an'izany de rehefa tena sur ianao hoe zay mamparan'le tendanao a de tsy atao le izy zay fotsiny a fa raha ohatra ka misy zavatra afa ho ambadika de mandeha manatona toeram-pitsaboana averiko indray hoe ny olona bevoaka de sokajina ao anatin'ny olona marefo na firy volana ankibo na firy volana de manantona toeram-pitsaboana manantona ndrasazy mpampisafa na idokotera mpampisafa na gineco obstetricien zay mikarakara anao.
Misy antso dokotera?
Misy antso anankiray manao ana tompoko.
Allô, manao
ana? Eny tompoko, manao ana tompoko.
Saika mba anontany dokotera, inona mahatonga ny olona ohatrany hoe mandrehoaka foana, ohatra misy rehoaka foana ao amin'ny tendany ohatrany raha tsy afaka le izy de ohatrany tsy alaiza ianao zany de zay saika anontanina hoe inona nodika an'izany. Misaotra betsaka dokotera.
Misaotra tompoko. Misy rehoaka ao amin'ny tendako izy de raha tsy mandrehoaka tsy mahazo aina mihitsiny a raha ny tena marina tsy tokony misy rehoako anatin'ny tenda fa matoa misy rehoako ao a de mizavatra tsy milaminao zany misy andeha ataona atao hoe inflammation de mety antony be dabe mahatonga ny inflammation io mety a vokatry na tsimoka aretina viral mety ho bakteriene otrika aretina mety ho resaka allergie ihany ko de zay zany ny ilaina hoe tsy ny marary tsy afantatra an'izay mihitsy ny hoe inona le izy fa rehefa le mandrehoaka taletany malagasy mandreoka taletany tsara mihitsy a de jereo le izy tsy aparitaka atao anaty mosoara dia arina na atao anaty kapoka dia arina dia jereo ireo ohatra ny ahoana ny lokony a dia ny sanatria ile misy fofona dia izy a
mifatrany
dia ny fatrany hoe betsaka sa kely a dia zay teneniko zay no entinao any ny dokotera hoe za dokotera manao ohatra zao dia anjary ny mahalala hoe inona ny tokony atao amin'ilay izy fa resaka misy inflammation hoe io ihany koa anisan'ny orana mahatro matsiaro tapaka ezeka eko hoe ty le resaka fahasimbanny tontolo iainany ity de le maloto ny rivotra iainana de lasa be dehibe ny olona ohatra mikoakoaka fahatana zany
natsiatiny oara de mikoakakoaka
satria maloto le tontolo iainana na mety hoe nytoerina iasanao mety hoe mihiboka na mety hoe ny zavatra ampiasainao amin'ny asa mampatonga inflammation anatina tendra miasa ao anatina da société textile ohatra anao de mampiasa le vovoka lamba iny na hoe miasa amina toerana mangatsika be anatina zavatra refrigere any de mangatsika de zanretretrazany mety mampatonga an'le inflammation sy congestion anatin'ny tenda de mahatonga an'le rehoaka amin'ny forona de ilaina fantarina daholo zany retrarehetra zany hoe inona ny asanao a aiza anao no mipetraka ny ao an-trano ny amandona raha mandomando ao an-trano fa vatra zao ny andro de mandomando a de na iny mandomando iny ara mety amorona zay koa congestion zay ho anatin'ny tenda de mamorona rehoaka ihany keo misy mpiaino anakiray manao ana tompoko allô
ahena kely le
tonga de ahena le radio de miaino anao fa manjary eny be a
manao ana tompoko
salama tompoko
asa ty anytany dokotera allô
de maheno tompoko
tany raha ty ambanivohitra ty aminay aty zao ty en commune de ral miantso arivo a
aiza moa le miantso arivo
andefan'ny distrik ambiny de misy olona tonga foana zany eny amikina pharmacie eny amin'le commune misy anay de manontany de olona hoe ina ozy ny fanafojyny aretinando sady fanina de fanina do zany mahazony olona ty ambanivohitra ity de inona mety mahatonga an'izay dokotera
fanina daolo nareo tanàna
le olona sasasasany manontany anah de io za hoe mijereva ho aloha tosidra zany notorohevitra ameko an'le olona e mijereva tosidra na ona hoe mihinana calcium de mety mariny mety etiny zay dokotera
ianao abedika ianao a izany teny taminao hoe rehefa farina de tsy ampy calcium somary zany misotra ny antso aloha zany e any ambanivohitra izy akeko faserana any ambanivohitra mifanampinampiny loha tanàna ny antony mahatonga an'le fanina be dehibe ny antony de ny tena namarika mihitsy izy tyhoe ohatra n'izany ny aretina betsaka amin'ny olona ty aminay izao de be dehibe ny antony mety hoe tosidra miakatra mahafanina ny tosidra midina mahafanina ny ainandro ny atanymbolo rehetrarehetra iny hoe mety mahafanina ny tratra ny herika sy ny orana mety makararendo de mahafanina ihany ko a le resaka hoe calcium dadato a za tenenina aloha fa alao a mijery tahana calcium miakatra tia Antananarivo de mijery tahany calcium mihitsy ny hoe manao ana fa tsy mihinakina pontsika manjary manahirana
asany vadika zavatra hafa indray le izy avy eo
de ny avizanany maso ihany ko mety tonga aretina mety mahafanina io taratry ny masoandro zay mitaratra ao anatina tontolo iainana maloto io ihany ko mety mahafanina be dehibe le antony fa mihina fa misy dokotera any misy dokotera any de manantona le dokotera na miakara dia mikara ty Antananarivo raha be iny zany ange eny akeke sarotra ny fiainana fa le fahasalamana zany sarobidy arena ny fahasalamana andrianina ny fahasalamana de alao alalinina ihany le izy raha olona maromaro zany no vo anatin'ny tanàna ray a za mihino fa misy sb o farafaratiny fa an'le olona manantona mijerina izy hoe inona ny antony a misy antony tonga ataosaiko fa raha voateneniko le izy de ohatrany hoe manelitsao a de alao a tsy teny fa manatona dokotera jerena daolo zany retraretra zany e jerena ny tosidra jerena ny zavatra be dehibe a de vete inona ny anton'le izy fa zay nytanysaiko be zay hoe na io andro mivavivo fotsiny ary de mety mahafanina ny olo le masoandro io mety mahafanina ny fiainana koa mahafanina
sarotra ny fiainana
sarotra ny fiainana de fanina ianao
smsy
ny angabiana zany hoe tsika eny amin'ny depot eny a amin'ny pharmacie manko matetika misy dokotera ihany
fa ny depot tsy
fa nefa zao
depondra ndray ohatra ny tsy
raha ho amin'ny farmasia anao manontany hoe inona ny fanafody manala fanina, dia le traitement manala an'le fanina fotsiny nomeny anao a mba azahoany vola fidina fanafody ny fanafodina fanina hoe fanina mitokana fotsiny lafo be a, dia mba hamarotany an'iny a dia aleo tonga dia ahitsa ohatra izy tanganila mety amin'izany. Ny tanganila mantsy ao anatiny tanganila lafo be a, dia misy tonga dia roboka hoe tanganila no ampiasaina fa tsy mijery hoe antony fa aleo jerena foana ny antony hoe inona no mahafanina an'la olona, dia izay hoe manao traitement hoe inona no tokony atao. Na mety hoe sakafo hohanina koa nge mety mahafanina indraindray e, ny tsy hoe sakafo hohanina ny tsy fahady voanakanina dia mety maheno fanina ny olo anakiray fa rehefa mikorotana ny ataovam-pandevoanakanina.
Tsy fampindrano.
Ny tsy fampindrano ihany keo zany koa ao anatiny daholo zany ndraiky ilaina manady ady tsara dia mijery a, fa le kalsiama aloha tonga dia lavoko avy atrany a, tonga dia mandavy atrany mihitsy a, fa tsy mety hoe raha misy olona folo ny fanina ao an-tanàna tsy misy na ray amin'ireo raha hoe tsy ampy kalsiama, fa raha misy olona zato ny fanina folo amin'ny zato ny fanina ao an-tanàna dia ray amin'ireo ihany mety hoe tsy ampy kalsiama, dia ilaina ny manady ady an'izay rehetra izay.
Misy mesa sasy ny zanako lahy mihevinahevina be foana amin'ny maraina sady be lelo, dia inona ka ny mahatonga an'izany?
Efa hatramin'izay ve sa vao zao? Fa ireny izany le tendendendeny tany saitsika tany ambony hoe na ianao manao renet alerzika na ianao manao koriza, dia ny olona manao an'ireo efa izay mihitsy ny toe-batany karazana alerzia izy io a, dia vao maraina vao manakipaka lamba amin'ny maraina dia mihevina tena mameno mosoara be mihitsy ny lelo a, fa dia adio ihany hoe inona no mahatonga an'izay? Be dia be ny olona manao an'izany ka io le nytena ndre vao miva mihitsy le tamperatura hoe mamay ao anaty lamba ianao, dia miala ao anaty lamba dia mihevinevina be, dia zay ntena zay na ianao manao renita alerzika na manao koriza.
Sotra dokotera, fa mba omety ho rivotra kely analana an'le mangidy vava amin'le befoka
fihinana voasary makirina sy voamadilo indray manany any mangidy izay le hoe ahoana hoe sotroanany rano tsy tiana, fa le anoroanao an'le hoe inona ny manala an'le mangidy tena tsy hitako izay tenenina raha itenanao hoe hoany ny siramamy tsy afaka mihinana anao satria ny lantahany siramamy ny vehivavy befoka mila jerena, ny teny anao hoe minana sira ny tosidra mila tandremana, fa le analana an'le hoe mangidy a aleo ianao ihany raha mikaro ka fa za manaonao foana fotsiny, fa tsy sarotra be zany ny anorana ndizy loha zany tsy fanafody mihitsy ny analana an'le mangidy e, matetika ingeta saka hoe le déséquilibre hormonal misy ao an'le bevoka mahatonga an'iny e, dia sarotiny e, fa tsy ianao ihany mitady fa za mampiasapiasa zavatra fahatany foana fotsiny, tsy hoe andeha inona siramamy be na hoe andeha inona na mamy be, fa ny atoroka angamba hoe ny tsirony sakafo no amboamboary, ny tsirony sakafo hohanina ovaovaina matetika dia amboarina mba hanala le ngidim-bava mba tsy hampalaikomana ampitombo tsara ny vatanao sy ny zaza ho akibo. Efa tapitra ihany le lera
tapitra ny lera mijery le message atotra nefa ohatrany tsisy idirany amin'la retina isakafo ahavaratra
resaka diu ny sasany
diu resaka bevoka zao ny tena be dabe teo a
ny tonga dia fitiniko rehetrarehetra hoe isarotelevitra di misy reo resaka bevoka daholo sy firaisanaranoko a manatoana dokotera le manontany diu a manatoana csb na reo le manampiazana manokana momba ny fanabiazanaizana artificialy averiko indray hoe ny olona bevoka na voaray volana ary iny a dia marefo a, dia ilaina ny mandeha misafo a sy manatona toeram-pitsaboana raha misy tranga kely mitranga dia mailomailo a mba hahatonga ny zaza ho atery mahatsara sy nyndreny ho salama any ampiterahana sy aoariana ny fiterahana. Dia zay ngamba izy akeo marina fandarantsika tapitra ny ora androany a ny aretina matetiky mitranga amin'ny fahavaratra no ndresahana isaorantsika ampianatany an-trano manaraka ny fandarana hatramin'ny farany a isaorana iandro robela teo amin'ny lafin'ny teknika, dia misaotra ny ezekiana naikina nampina natosan'ny fandarana dia mame fotoanantsika amin'ny herinandro toy izao a iresaka andro betsika na epilepsia amin'ny herinandro hoany a hite hoe satria izy dokotera nafinaritra be mihitsy nazava ao detail an'le izy a de nraisina sy nytenihana sy naverina ny anarana le izy, dasika hoe raha ohatra tratra izy a de izy ny alaina invité, tsy tratra izy a de tsika no miresaka an'izy ety tsy maninona, de misaotra sika mpianidrehetra mirary firaneranandro sambatra de ionetindray amin'ny herinany toy izao a velomatoko.